Καλημέρα, αδερφή. Ο αδερφός Κώστας μου έδωσε ευκαιρία τώρα να πω πόσες πολλές χαρές έχω. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρεθώ σήμερα το πρωί μαζί σας. Λόγοι χαράς με φέρνουν πλέον στην Αθήνα. Άλλοτε δεν ήταν έτσι. Θα έλεγα, έχω μια ακόμη χαρά, γιατί από όλες τις επιτροπές που είπες, αδερφέ, έχω βγει και έχω απαλλαχτεί από τις επιτροπές. Βεβαίως, είμαι ο δεύτερος πιο ηλικιωμένος από όλους τους ποιμένες. Σε 2 μήνες θα πιάσω τα 60. Αλλά η χαρά μου είναι ότι και λύπη, θα έλεγα, και τα 3 μου παιδιά είναι στην Αθήνα. Τα 2 έχουν παντρευτεί εδώ στην Αθήνα. Η κόρη μου ήρθε να παρακολουθήσει το βιβλικό σχολείο. Θα είναι χαρά μου να έρχομαι πιο τακτικά τώρα στην Αθήνα. Παρακαλώ, προσεύχεστε για την Αλεξανδρούπολη. Πάντοτε οι επαρχίες έχουν πρόβλημα και χρειάζονται την στήριξη των αδερφών. Σήμερα το πρωί θα ήθελα μαζί να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού και να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω αφορά όλους μας. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε καταστάσεις που φέρνουν πικρία μέσα στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να απαντήσουμε με συγχώρηση. Θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 18ο κεφάλαιο, γνωστά εδάφια, μια πολύ γνωστή σε όλους περικοπή, στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου έχουμε την αναφορά για την συγχώρηση για τον αδερφό μας. Αν σφάλει εναντίον σου ο αδερφός σου, πήγαινε, μίλησε μαζί του, προσπάθησε να τα βρεις και ιδιαίτερα καθώς στεκόμαστε μπροστά στο τραπέζι της αγάπης του Κυρίου σήμερα το πρωί. Θα φτάσουμε σε αυτό. Μιλάει ο Κύριος μας και στη συνέχεια ο Πέτρος έρχεται με το ερώτημα, εδάφιο 21. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλισε εμένα ο αδερφός μου και θα τον συγχωρήσω, ως 7 φορές». Του λέει ο Ιησούς, «Δεν σου λέω ως 7, αλλά ως 70 φορές 7». Και θα ήθελα να διαβάσω και την συνέχεια, την παραβολή την οποία δίνει ο Κύριος μας. Γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέραν κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος του τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο Κύριος του εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω, ο ίδιος δούλος βρήκε έναν από τους συνδούλους του που το όφιλε μόνον 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει, λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτό που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοί του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου. όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα. Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του με όλη του την καρδιά. Το Πνεύμα του Θεού να δώσει το δικό του σχολιασμό στον λόγο για την κατανόηση. Θα ήθελα να σταθούμε στο εδάφιο 21 που διαβάσαμε πριν από λίγο. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλισε εμένα ο αδερφός μου και θα τον συγχωρήσω ως 7 φορές». Αλήθεια, αδερφοί μου, πώς αντιδράτε όταν κάποιος σας κακομεταχειρίζεται ή με την συμπεριφορά του αισθάνεστε ότι σας αδικεί κατάφορα, σας πληγώνει η συμπεριφορά του? Πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι όταν δεχόμαστε την απαξίωση από κάποιους, ιδιαίτερα από αυτούς που με κάποιον τρόπο τους έχουμε βοηθήσει, το βρίσκουμε ίσως πολύ δύσκολο να μας διακρίνει το Πνεύμα του Χριστού που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να υπάρχει μέσα μας. Πολύ δε περισσότερο μας φαίνεται δύσκολο να δείξουμε το Πνεύμα αυτό του Χριστού με μια ευγενική τουλάχιστον συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που μας έχουν κάνει κακό ή ακόμη μας έχουν εκμεταλλευτεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Αλλά και από την άλλη μεριά, το να αντιδράσουμε σε μια τέτοια περίπτωση με θυμό, με εχθρότητα, με πικρία ή ακόμη και με μια διάθεση αντεκδίκησης δεν είναι σωστό. Πολλές φορές έχω ακούσει την φράση «Όποιος γελάει τελευταίος είναι κερδισμένος». Την έχετε ακούσει? Ή κάποιοι ακόμη λένε «Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώει κανείς κρύο». Οι φράσεις αυτές, αγαπητοί μου, όπως και το πνεύμα που οδηγεί κάποιον να πει κάτι τέτοιο, δεν είναι το Πνεύμα του Κυρίου. Αλλά μια τέτοια συμπεριφορά πιστεύω ότι είναι αυτή που εκφράζει τις μεθόδους του σατανά. Τις μεθόδους του σατανά για να καταστρέψει σπίτια, να διαλύσει οικογένειες, να αποδιοργανώσει εκκλησίες και συντεταγμένες κοινωνίες ακόμη. Πώς διαχειριζόμαστε τον πόνο του ότι μας έχουν συμπεριφερθεί άσχημα σε κάποια φάση της ζωής μας? Κάθε άνθρωπος σε κάποια φάση της ζωής του έχει δεχθεί αυτήν την άσχημη συμπεριφορά συνανθρώπων του για πράγματα που ίσως ακόμη και να μην έχει υπόψη του ότι έχει κάνει απέναντι στους άλλους. Το ζήτημα δεν είναι γιατί μας συνέβησαν αυτά. Μας συνέβησαν. Και ας μην είχαμε ιδέα το πώς και γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι απαραίτητο να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πράγματα τα οποία μας έχουν πληγώσει. Το πώς θα διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτό το οποίο θα παίξει ένα πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στο αν η ζωή μας θα είναι μια ζωή χαρούμενη, αν θα είναι μια ζωή ευλογημένη ή όχι. Κάποιοι ίσως έχουν δεχθεί αυτήν την κακοποίηση ή έστω την άδικη μεταχείριση ακόμη και από τους ίδιους τους γονείς τους ή ακόμη από ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο είχαν εξουσία επάνω τους. Μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε μια 25χρονη υιοθετημένη κοπέλα, ίσως το είδατε σε μια από τις εκπομπές. Είχε ζήσει με τους θετούς γονείς της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν πέθανε η μητέρα της, την ίδια μέρα τα μάζεψε και έφυγε από το σπίτι. Τη ρώτησαν, θέλεις να πας να τους ξαναδείς? Κενό, τίποτα. Κάποιοι βιώνουν μια άδικη συμπεριφορά μέσα στο γάμο. από τον σύντροφό τους ή την σύντροφό τους. Οι μελέτες μας λένε ότι η σχέση του γάμου είναι αυτή η οποία είναι πάρα πολύ ευνοϊκή ώστε να αναπτυχθούν δράματα τα οποία τις περισσότερες φορές μένουν κρυφά χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυτοί που τα βιώνουν να μπορέσουν να τα ξεπεράσουν. Ο γάμος είναι μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές υπάρξεις που αν δεν δέσουν με έναν κοινό στόχο και σκοπό μπορούν να παραμείνουν δύο ξένοι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα αν δεν φτάσουν τελικά στο χωρισμό και τελικά φτάνουν στο σημείο να βλέπουν τη ζωή τους να αποσυντίθεται και να διαλύεται καθώς ο ένας βλέπει τον άλλον σαν μια απειλή. Δεν είναι να απορεί λοιπόν κανείς γιατί σήμερα βλέπουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό διαζυγίων να υπάρχουν στην κοινωνία μας. Ίσως ακόμη και ανάμεσα σε πιστούς ανθρώπους. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι οι γονείς που εύκολα μπορούν να πληγωθούν εξαιτίας της ανώριμης και εγωιστικής κάποτε συμπεριφοράς των ίδιων των παιδιών τους που με τόση δυσκολία και πόνο τα είχαν μεγαλώσει. Πόσες είναι οι ιστορίες ανθρώπων που στο τέλος της ζωής τους με πικρία είχαν να σκεφτούν για την ανάρμοστη συμπεριφορά των παιδιών τους. Άνθρωποι που είχαν μια άνεση, είχαν μια δύναμη μέσα στη ζωή τους, τους βλέπει κανείς να μένουν στα αζήτητα κάποιου γυροκομείου εξαιτίας της αδιαφορίας των ίδιων των σπλάχνων τους. Κάποιοι άλλοι γεύονται τον πόνο και την αγωνία εξαιτίας του πείσματος και του εγωισμού των ίδιων των αδελφών τους. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας με τόσα πολλά παραδείγματα, ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει τέτοια παραδείγματα. Όλοι θυμόμαστε αμέσως την περίπτωση του Ιωσήφ, ίσως του Ιακώβ. Όπως υπάρχουν και πάρα πολλά ρητά που η θυμοσοφία του λαού μας τόσο πετυχημένα τα έχει διατυπώσει. Και τέλος πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δοκιμάζουν τον πόνο και την απαξίωση μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Μέσα στη δουλειά τους με την οποία θέλουν τίμια να κερδίσουν τα απαραίτητα για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο Πέτρος δεν είμαστε βέβαιοι ακριβώς ποια θα πρέπει να ήταν η κατηγορία των ανθρώπων με τους οποίους είχε πρόβλημα. Θα μπορούσε να είναι ακόμη και τα ίδια του τα σαρκικά αδέρφια που έκαναν τον Πέτρο να τρέξει στον Ιησού και να φέρει αυτό το πρόβλημα με το ερώτημα το οποίο διατύπωσε «Κύριε, ποσάκης αμαρτήσει σε με ο αδερφός μου και αφήσω αυτό έως επτάκης». Θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να δούμε την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάνω στο ζήτημα αυτό. Πιστεύω είναι ξεκάθαρη και ειλικρινής η απάντηση που δίνει ο Ιησούς Χριστός σχετικά με το θέμα το ότι κάποιος μπορεί να πληγώσει τον άλλον και να κάνει ζημιά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ξεκάθαρα έρχεται να απαγορεύσει έστω και την σκέψη, την ιδέα της αντεκδίκησης. Δεν πρέπει να είμαστε εκδικητικοί και γεμάτοι με αισθήματα να θέλουμε οι άλλοι να πάθουν αν είναι δυνατόν χειρότερο από το κακό που μας έχουν κάνει οι ίδιοι. Πρέπει να αποφεύγουμε, να θέλουμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας για να αποδώσουμε δικαιοσύνη έτσι όπως την καταλαβαίνουν τα πληγωμένα συναισθήματά μας. Είναι εύκολο να πέσουμε στην παγίδα του να θέλουμε να αποδώσουμε τα ίσα. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Μας καταράστηκαν, θα τους καταραστούμε κι εμείς. Μας χτύπησαν, θα τους χτυπήσουμε, θα τους τσακίσουμε αν μπορέσουμε. Μας έκαναν κακό, θα τα πούμε, θα δείτε τι θα πάθετε, θα σας κανονίσω εγώ. Μήπως αυτή δεν είναι η νοοτροπία των ανθρώπων που εισπράττουμε καθημερινά. Ο Κύριος μας Επίσης δεν μας λέει ότι θα πρέπει να καταπνίξουμε τα βία αισθήματα που ανεβαίνουν μέσα στην καρδιά μας και ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε τις πληγές και την κακομεταχείριση που δεχτήκαμε στα χέρια των άλλων. Αν ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί ένα καρκίνωμα μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μια πικρία που τον πρώτο που θα καταστρέψει θα είναι ο δικός μας εσωτερικός κόσμος. Πριν καλά-καλά καταλάβουμε τι έχει συμβεί, και κάποτε οι εσωτερικές αυτές πληγές είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις εξωτερικές πληγές, από αυτές οι οποίες φαίνονται. Και ίσως αυτές οι εσωτερικές πληγές είναι μόνιμες και τις περισσότερες φορές μη αναστρέψιμες. Ο Κύριος μας επίσης δεν μας λέει ότι θα πρέπει να περιμένουμε σε μια κατάσταση αυτολύπησης, να πάμε σε μια κατάσταση αυτολύπησης η οποία μπορεί εύκολα να μας οδηγήσει σε αποθάρρυνση, σε απογοήτευση, σε κατάθλιψη. Φτάνει. Έχουν γεμίσει τα ψυχιατρία σήμερα από ανθρώπους με διαταραγμένο εσωτερικό κόσμο. Έναν εσωτερικό κόσμο που κάποτε ήταν πλούσιος, κάποτε ήταν γεμάτος από όμορφα αισθήματα, που όμως άδειασε και στέγνωσε γιατί οι άνθρωποι άφησαν την απογοήτευση να έρθει μετά από αυτήν την αποθάρρυνση. Και πόσοι είναι που σήμερα μέσα στην καρδιά τους έχουν βάλει στην πρώτη θέση την απογοήτευση. Η κατάθλιψη σήμερα, μας λένε οι ειδικοί, έχει γίνει, αν δεν είναι ήδη, το πρώτο νούμερο στις αρρώστιες. Μέσα σε ένα σύγχρονο κόσμο, σε έναν κόσμο αναπτυγμένο, σε έναν κόσμο που η επιδίωξη της επιτυχίας είναι αυτοσκοπός για τους περισσότερους ανθρώπους. Και οι ειδικοί μας λένε ότι η κύρια αιτία για την κατάθλιψη είναι η έλλειψη της διάθεσης να συγχωρήσει κανείς. Ο Κύριος μας είναι πάρα πολύ προσεκτικά ξεκάθαρος στο να μας επιφορτήσει με την ευθύνη και την υποχρέωση να προσφέρουμε το δώρο της συγχώρησης σε όλους εκείνους οι οποίοι μας έχουν κάνει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κακό. Ή καλύτερα θα έλεγα το δώρο της άφεσης, με το οποίο χαρίζουμε και διαγράφουμε μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την θύμησή μας όλα τα χρέη τα οποία μπορούν να φωλιάσουν μέσα στην καρδιά μας για τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν πληγώσει. Πολύ συχνά το βρίσκουμε δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συγχωρήσουμε τους άλλους, γιατί υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, μέσα στην καρδιά μας μια όθηση να πάρουμε εκδίκηση για αυτό το κακό που οι άλλοι, είτε θεληματικά είτε άθελά τους, μας έχουν κάνει. Και ακόμη βρίσκουμε ίσως ότι είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε τους άλλους, γιατί μας βαραίνει η σκέψη ότι αν τους συγχωρήσουμε, αυτό ίσως είναι μια ενθάρρυνση για τους άλλους να συνεχίσουν να μας εκμεταλλεύονται, και αυτό δεν το θέλουμε. Ή ακόμη σκεφτόμαστε ότι είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε, γιατί θα θέλαμε αυτοί οι οποίοι μας έχουν πληγώσει να μας και μας συμπεριφερθήκανε όχι σωστά, θα θέλαμε να φτάσουν στο σημείο να καταλάβουν το λάθος τους, ώστε να είναι πραγματικά άξιοι να δεχθούν αυτό το δώρο της συγχώρησης. Αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, αγαπητοί μου, αν αυτή είναι η κατανόηση δική μας. Η συγχώρηση είναι πάντα ένα δώρο και μια χάρη που δεν την αξίζουμε, δεν την αξίζαμε και δεν θα έπρεπε να την έχουμε. Ο Θεός μας χάρισε το δώρο της συγχώρησης. Δεν το αξίζαμε. Κι όμως, για χάρη Του, για εξαιτίας της αγάπης που υπάρχει μέσα στην καρδιά Του, ο Κύριος έρχεται να κάνει μια καινούρια διαθήκη αγάπης και αποδέχεται τον καθένα μας. Μια διαθήκη την οποία την σφράγισε το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Αν εμείς είναι να περιμένουμε μέχρι ότου κάποιος αξίζει να τον συγχωρήσουμε, κάνουμε τότε το λάθος να αφήνουμε την ίδια την καρδιά μας αβοήθητη μέσα σε ένα πλήθος από αρνητικά αισθήματα. Αισθήματα τα οποία τελικά φέρνουν την πικρία, φέρνουν το δηλητήριο και καταστρέφουν τον δικό μας εσωτερικό κόσμο. Η εχθρότητά μας και ο εχθρός μας απέναντι σε αυτόν ο οποίος μας έχει πληγώσει γίνεται δηλητήριο που καταδικάζει τον εσωτερικό μας κόσμο σε έναν αργό αλλά πάντοτε σίγουρο θάνατο. Όπως επίσης γίνεται αιτία αυτή η πικρία μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο τελικά να απλωθεί στις σχέσεις μας με τους άλλους και να καταστρέψει την επαφή που θα μπορούσαμε να έχουμε και την κοινωνία που θα μπορούσαμε να έχουμε με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όχι μόνο μας δίδαξε πάνω στο θέμα αυτό της συγχώρησης, αλλά και πρακτικά εφάρμοσε αυτήν την όμορφη αρχή της συγχώρησης των άλλων. Ήταν εκεί επάνω στο Σταυρό που υπέφερε για τις αμαρτίες και τις ανομίες όλων των ανθρώπων, ήταν εκεί που τον ακούσαμε να προσεύχεται και να ζητάει από τον Πατέρα «συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα επίσης να προσέξουμε, αγαπητοί μου, είναι η λογική πίσω από το να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα προσφέρει τη συγχώρησή του πρόθυμα στους άλλους. Όταν ο Ιησούς Χριστός υποδείκνει στους μαθητές του ότι θα πρέπει να είναι άνθρωποι με διάθεση πάντα να συγχωρούν, όχι απλά 7 φορές, αλλά 70 φορές 7, πιστεύω είχε το λόγο του. Ήξερε πολύ καλά πόσο τρομακτικά άσχημες είναι οι συνέπειες οι οποίες έρχονται να παίξουν έναν αρνητικό, καταστρεπτικό θα έλεγα ρόλο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει διάθεση να συγχωρήσει. Ο καρδιογνώστης Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήξερε πολύ καλά ότι η ύπαρξη μίσους μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου που δεν έχει την διάθεση να συγχωρήσει, αποτελεί ένα καρκίνωμα μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου εκείνου. Ένα καρκίνωμα που φέρνει τόσα προβλήματα και τόση ταραχή μέσα στον άνθρωπο, που ακόμη κι αν η χάρη του Θεού σε κάποια φάση της ζωής του έρθει και τον αγγίξει με σωτηρία, δεν μπορεί να απολαύσει ο άνθρωπος αυτός τη χαρά της σωτηρίας και δεν μπορεί να απολαύσει το γεγονός ότι ανήκει πλέον στην οικογένεια του ουρανού. Τι κρίμα ότι τόσοι πολλοί πιστοί οι ίδιοι οδηγούν τον εαυτό τους και ίσως και άλλους μέσα στο στενό ή στο ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκονται, τους οδηγούν σε μια μιζέρια που κάνει την ζωή τους κόλαση τη στιγμή που ο Θεός τους έχει χαρίσει τον ουρανό. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να προσφέρουμε αυτό το δώρο της συγχώρησης στους άλλους, γιατί εμείς οι ίδιοι πρώτοι έχουμε δεχθεί αυτό το δώρο από τον Θεό. Διαβάσαμε πριν από λίγο την παραβολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο Παύλος γράφει στους Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και στα εδάφια 31 και 32, «Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως ο Θεός συγχώρησε και εσάς δια του Χριστού». Χρειάζεται να συλλογιστούμε το τρομερά μεγάλο κόστος που υπάρχει, το να διατηρούμε αυτήν την δυσκολία, το να συγχωρήσουμε τους άλλους, αναδεικνύοντας παράλληλα και τον προβληματικό χαρακτήρα μας. Στο έκτο κεφάλαιο του Ματθαίου διαβάζω τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Το να προσφέρουμε τη συγχώρηση στους άλλους δεν είναι μια τιμή που έχουμε να πληρώσουμε για να πάρουμε τη δική μας σωτηρία. Αλλά όλοι εκείνοι οι οποίοι αφήνουν να φωλιάσει μέσα στην καρδιά τους θυμός και μίσος, στην ουσία δεν αφήνουν μέσα στην καρδιά τους έδαφος για το Πνεύμα το Άγιο να ξεδιπλώσει πλούσιες πνευματικές ευλογίες που η συγχώρηση μπορεί να φέρει μέσα στην ζωή, η ελευθεριά από την αμαρτία, με το να αδειάζουμε όλα εκείνα που θα μπορούσαν να μας κρατήσουν δέσμιους, μη συγχωρώντας τους άλλους, έχουμε την δύναμη να αποτρέψουμε τον σατανά να κάνει την καρδιά μας ένα εργαλείο στα χέρια του για καταστροφή. Διαβάζω από την δεύτερη επιστολή του Παύλου στους Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 10 και 11. Σ' όποιον εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Γιατί και εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπάρχει κάτι να συγχωρήσει, το έκανα για χάρη σας, ενώπιον του Χριστού. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Αδερφοί μου, μια διάθεση συγχώρησης θα φέρει θεραπεία και ελευθεριά στο πληγωμένο πνεύμα μας. Πολλοί άνθρωποι τρέμουν από τον πόνο γιατί κάποιοι τους έχουν κακομεταχειριστεί ή έχουν κάνει κάτι κακό εναντίον τους. Ο Χριστός μιλάει σε αυτούς και τους λέει ότι θα πρέπει για αυτούς και λέει ότι θα πρέπει να τους συγχωρούμε 70 φορές. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ δυνατή δήλωση που θα πρέπει να την πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά υπόψη μας και ίσως θα πρέπει να την ερμηνεύουμε κατά γράμμα. Κάθε φορά που πληγωνόμαστε πρέπει να προσφέρουμε αυτό το δώρο της συγχώρησης. Κάποιοι έχουν καταλάβει λάθος το όλο ζήτημα. Πιστεύουν ότι εάν δεν ξεχνάς παράλληλα με τη συγχώρηση που προσφέρεις, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις συγχωρήσει τον άλλον. Στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι είναι αδύνατο να ξεχάσει κανείς τελείως αυτό που τον ανάγκασε να περάσει μια δύσκολη διαδικασία μέσα στην ζωή του, μια διαδικασία που τον πλήγωσε. Από την άλλη όμως μεριά, αν εμείς συγχωρούμε και το κάνουμε κάθε φορά που υπάρχει λόγος και πρέπει να συγχωρούμε, αυτό θα μας οδηγήσει να ξεχάσουμε και να ξεχνούμε σε σημείο που το μίσος και η διάθεση αυτή της εκδίκησης δεν θα πρέπει να έχει και δεν μπορεί να έχει θέση μέσα στην καρδιά μας. Ίσως κάποιοι θα φτάσουν να μας πούνε ότι είμαστε αγαθοί, ίσως κάποιοι μας χαρακτηρίσουν και βλάκες. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι μακάρι ευτυχισμένοι και τρεις ευτυχισμένοι, αυτοί που είναι καθαροί την καρδιά, γιατί αυτοί θα δούνε τον Θεό, σε αντίθεση με όλους εκείνους που ο σατανάς θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κατάσταση κόλασης μέσα στην καρδιά τους, μια κατάσταση που καθημερινά θα τους βασανίζει. Αδερφοί μου, η συγχώρηση που προσφέρει ο Θεός είναι δωρεάν, είναι ολοκληρωμένη και είναι παντοτινή. Ποτέ ο Θεός δεν μας κρατάει υπόλογους για τις αμαρτίες μας. Τις αμαρτίες εκείνες τις οποίες τις πήραμε και με συντριβή καρδιάς πήγαμε στην παρουσία Του και ζητήσαμε το έλεος Του. Και Εκείνος μας δίνει τη συγχώρεσή Του. Δίνει αυτή τη συγχώρεση στον κάθε ένα μας προσωπικά. Και με τη βάση της δικής Του συγχώρησης που μας προσφέρει και εμείς καλούμαστε με τη σειρά μας να μπορούμε να συγχωρούμε τους άλλους. Αν υπάρχει κάτι που κρατάει την καρδιά μας δέσμια, αν υπάρχει κάτι που μας εμποδίζει να χαρούμε και να πάρουμε μέρος στο τραπέζι της αγάπης που ο Κύριος θα πλώσει μπροστά μας σήμερα το πρωί, σήμερα είναι η ευκαιρία να γυρίσουμε μια σελίδα στη ζωή μας. Φτάνει ο χρόνος στον οποίο εμείς ουσιαστικά παραδώσαμε τον εαυτό μας, τον εχθρό της ψυχής, να μας κοσκινίζει. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας συγχωρήσει και παράλληλα να μας βοηθήσει και να μας δώσει τη δική Του δύναμη, ώστε και εμείς με τη σειρά μας να δώσουμε αυτό το δώρο της συγχώρησης σε κάποιον που πιθανόν μας έχει πληγώσει, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, αγαπητοί μου, μια ζωή πληρότητας, μια ζωή χαράς, στην οποία ο Κύριος μας έχει καλέσει σαν δικά Του παιδιά να ζήσουμε καθημερινά. Αμήν.